Jak jste slyšeli ve zprávách, země Vyšegrádské čtyřky se chtějí aktivně podílet na řešení migrační krize. Jsou připraveny poskytnout experty a vybavení pro ochranu vnějších hranic Schengenu, zesílit boj proti pašerákům nebo podporovat boj proti Islámskému státu. Na tom se dohodli premiéři těchto zemí na svém jednání v Praze. Mezitím Evropská komise navrhuje rozdělit podle kvót dalších 120 tisíc uprchlíků a v Maďarsku se dali do pohybu stovky migrantů, kteří z nádraží v Budapešti jdou pěšky do Rakouska a možná dál do Německa. Začíná speciál Radiožurnálu. Dobrý poslech.
Speciál Radiožurnálu.
A naši hosté, těmi jsou Alexandr Vondra z Cevro Institutu Vysoké školy. Vítejte. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Musím říct také bývalý ministr zahraničí a obrany a také bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti. Naším dalším hostem je Vladislav Gintr, ředitel Centra pro integraci cizinců. Vítejte v Radiožurnálu. Dobrý den. A komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Vítejte, Milane.
Dobrý den.
Tak pojďme začít tím, co zaznělo po jednání Vyšegrádské čtyřky, premiéru Vyšegrádské čtyřky. Už jsem to říkala v tom úvodu. Země Vyšegrádu se chtějí aktivně podílet na řešení migrační krize, poskytnout experty a vybavení na ochranu vnějších hranic Schengenu. Jak se vám zamlouvá tento závěr té schůzky? Alexandr Vondra.
Mě to nepřekvapuje, vidím tam kontinuitu toho, co vyšehradské země říkají už delší dobu, že Evropská unie prostě zanedbala ochranu vnějších hranic a konec konců i to zacházení vůči Maďarsku je podle mého soudu velmi nefér, protože oni se samozřejmě snaží nějakým způsobem plnit své závazky, které mají v rámci všech těch evropských ujednání, včetně Dublinu, a přičemž zdaleka nedostávají od Evropy takovou pomoc, jako dostávalo třeba Řecko, Itálie nebo Malta. A vidíme vlastně, že to Maďarsko je na ráně. Je konfrontováno skutečně s monumentálním pohybem obyvatelstva z oblasti Blízkého východu. Přičemž vůbec jenom stálo by za to se ptát, kam se podělit ty peníze do toho Řecka, že jo, kde Evropská unie letos vyčlenila nějakých, jestli 150 milionů euro.
Není překvapivé, pardon,
Řekové že vlastně použili jediná opatření, které oni udělali, že se účastní té námořní operace a zároveň pak poskytli lodě, které dopravili ty uprchlíky na pevninu a pak už měli volný průchod.
Když se vrátím jenom k tomu jednání V4, není překvapivé, že neslyšíme v těch alespoň prvotních zprávách nic o kvótách? Protože to je důležité. Na to směřovala také kritika.
To je dobrá poznámka. Já samozřejmě se ještě angažuji, když jenom na lokální úrovni teď v ODS a měl bych asi jako z opozičních sfér vládu kritizovat, ale tady já si myslím, že ten její odpor ke kvótám byl naprosto správný a shodou okolností jsem dneska publikoval takový článeček na internetové revii Pravý břeh a otiskl to, myslím, i Svobodné fórum, kde říkám, že bychom měli vládu pozbuzovat v této odvaze čelit nesmyslným povinným kvótám a zároveň kladu otázku, jak dlouho ji tato odvaha vydrží. Uvidíme. Já bych samozřejmě očekával, že vyšehradské země, které spojoval ten odpor vůči povinným kvótám, že toto budou držet. Proč o tom na té tiskovce dneska nemluvili?
Zatím nevíme, možná ještě k tomu dojde. Budeme každopádně mluvit kolem 17:30 s Tomášem Prouzou, státním tajemníkem pro evropské záležitosti, který byl přítomen tomu jednání, takže se k tomu ještě vrátíme. Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu a otázka na něj. Udrží skutečně země Vyšegrádské čtyřky svůj přístup ke kvótám nebo budou muset podlehnout?
To je velká otázka, ale já si myslím, že kvóty se nakonec prosadí. Pokud jde o to dnešní jednání, tak zajímavé mi připadá, že na rozdíl od spekulací, které se objevily v britském tisku, že Česká republika a Maďarsko možná už jsou nakloněny na ty kvóty přistoupit, tak nic takového se zatím neukazuje. Je pochopitelné, proč to je. Zaprvé je to u nás kvůli velkému odporu vůči uprchlíkům, to je pozorovatelné mezi voličskou základnou, dokládají to průzkumy Mnohdy je to motivováno iracionálním strachem, ale někdy také zprávami, které chodí z těch konfliktních zón světa, ale také ze západní Evropy.
Jenom poznámka, podle průzkumu CVVM 70% ano. českých občanů je proti ano. přijetí uprchlíků ze Sýrie a z Afriky.
Více než dvě třetiny. Ale pokud jde o Sýrii, tam samozřejmě je trošku specifická situace, protože tam zuří válka a mělo by obecně platit, že člověk, který utíká před reálným nebezpečím, tak by měl nalézt pomoc někde. Jenom tak mimo děk připomenu, že Albert Einstein nebo Jan Amos Komenský byli také uprchlíci a ty někde novou vlast našli a byly ta nové vlasti prospěšní. Ale ty kvóty se nakonec stejně asi budou muset v nějaké formě prosadit, anebo budou muset být ty země, které odmítají být přece jenom trošku střícnější. Když se podíváme na Slovensko, víme, že Česká republika projevila ochotu vzít 1600 těch uprchlíků. Ty kvóty byly o něco vyšší prozatímní, ale ne zas o tolik. Ale například Slovensko řeklo, že máme 200 a jenom křesťanů, což je opravdu málo. A teď musíme si všimnout těch zemí, které mají opravdu velké problémy s tou uprchlickou vlnou, jako Německa, kde se letos čeká 800 tisíc.
My se Německu dostaneme, do jaké míry si Německo může samo za to, že právě většina uprchlíků chce jít k něm.
To jsem chtěl
ještě otevřeme toto téma, protože podrobně se budeme věnovat Německu v další části toho dnešního speciálu. Mě by ještě zajímal názor na kvóty od Vladislava Gintra, ředitele Centra pro integraci cizinců. Jsou kvóty správné?
No, kvóty jsou samozřejmě svým způsobem problematický prvek, protože zejména pokud jde o ty samotné uprchlíky, protože zatím, tak jak byly představovány, úplně nedávaly jasnou odpověď na nějakou jako dobrovolnost toho rozhodnutí těch lidí, že který se taky jako, se to prostě týká, že jo. Ale na druhou stranu ve chvíli, kdy se ukazuje, že ty stávající mechanismy, zejména ten dublinský a podobně, prostě nefungují úplně jako tak, že by se ti uprchlíci nějakým způsobem distribuovali, když to řeknu takhle ošklivě, v rámci Evropy, pokud co nejrovnoměrněji, tak je jasné, že Evropská unie hledá nějaké řešení, nebo že prostě ty země, kterých se to týkají, koukají přes hranice na země, které nejsou na ráně, jako třeba Česká republika, a očekávají nějakou pomocnou podporu. Čili já bych
mohlo vlastně vyvolat zavedení povinných kvót mezi samotnými uprchlíky? Mohly by být velké protesty, pokud třeba by někdo povinně musel jít na Slovensko, byť chce do Německa?
Jo, to si samozřejmě dovedu představit, že pokud by prostě to bylo tak, že by to bylo opravdu natvrdo, takže prostě tady se vyselektuje skupina, která půjde tam a tam. Ale já si myslím, že hlavní problém s těmi kvótami v tuhle chvíli je, že na jedné straně je nějaká snaha ty kvóty zavést a na druhé straně je naprostý odpor. A není tam žádný pole mezi tím, kdyby se řešila opravdu jako ta otázka eventuálně třeba motivování těch lidí, aby taky vůbec věděli, jsou tu jiné země, které jsou třeba připravené. Jo? Prostě tady vidíme jenom buď čím dál tím jakoby ostřejší
buď
návrhy
a nebo
vůbec nic. Ale já nevidím nic mezi tím.
Ale Sandro Vondra se pohyboval v diplomacii dlouhou dobu. Mohl by nám říct, co by mohlo být tím mezi tím?
Co by mohlo být mezi tím? No mezi tím by mělo být to individuální posuzování každého jednotlivého aplikanta o azyl, kdo prostě skutečně nezbytně nutně z důvodu záchrany života nebo ochrany před nějakým útlakem tu mezinárodní ochranu, což je azyl, potřebuje. A kdo ji nepotřebuje, a teda úplně jednoznačně odmítám tu tezi, že všichni třeba Syřané by měli mít nárok na azyl. Prostě,
tak to je pokud věc, bychom, ale o které mluví i třeba Angela Merkel.
Já si myslím, že toto je kardinální chyba. Pro mě nepochopitelné prohlášení, které ona učinila minulý týden, které velmi zdramatizovalo tu situaci, protože má zatím jenom jediný efekt. Pozbuzuje další k takovému pohybu. Uvědomme si jednu věc, těch Syřanů je asi 20 milionů, z toho 4 miliony jsou v zahraničí dneska, zejména v Turecku, v Jordánsku a v Libanonu. Dalších 7 milionů je jaksi mimo svůj domov v Sýrii. Sýrie není jediná země v té oblasti, která by byla zmítaná ozbrojeným konfliktem. Ve stejné situaci je Jemen, ve stejné situaci je Irák, ve stejné situaci je Libie, ve velmi podobné situaci je část Libanonu. A představa, že všichni tyto lidé a v pohybu je zhruba 30 milionů lidí. Jo, 30 milionů lidí. Takže všichni si z toho vyvodí nárok, že těchto 30 milionů má nárok na to, na úspěšné azylové řízení a na pochod do Evropy. tak to já si myslím, že prostě je sebevražedný krok, pokud na tohleto Evropa přistoupí. A přeci je velký rozdíl na emigraci ze země. Samozřejmě to je lidské právo, protože stát není majitelem jednotlivce. Ale zdaleka to neznamená, že z toho můžeme extrapolovat nějaké právo nárokové na imigraci. To je vždycky otázka nějakého dialogu mezi tím jednotlivcem, který o ten azyl žádá, a mezi tou zemí a společenskou dohodou v té zemi, jestli tento azyl udělí. A z těchto důvodů si myslím, že ty povinné kvóty je třeba naprosto odmítnout, protože tím pádem my se tohoto práva vzdáváme.
Já musím nechat zareagovat Milana Slezáka, našeho komentátora, na ten výrok, že Evropa páchá sebevraždu. Milane, páchá, nepáchá? Mohla by páchat?
Sebevraždu rozhodně nepáchá. Ale samozřejmě ta uprchlická vlna, o které mluvil Saša Vondra, je tak velká, že může Evropu změnit, a to jednou provždy, a Evropa na takovou uprchlickou vlnu není připravená. Já jsem chtěl jenom říct, když jsme se bavili o tom Německu, ke kterému se samozřejmě ještě vrátíme, že je pozoruhodné na těch běžencích, kteří opravdu všichni nejsou uprchlíky v tom smyslu, v jakém tomu asi v tom širším slova smyslu rozumí, to znamená, že jsou to političtí uprchlíci, že už mají cíl v té Evropě. Oni před tím konfliktem neprchají do nějaké bezpečné země, ve které by mohli zůstat a kde by byli chráněni na životě, ale oni už dopředu vědí, že chtějí do Německa, že chtějí do Švédska nebo do Rakouska nebo také do Británie, to znamená do zemí, o nich je známo, že mají poměrně příznivé to azylové řízení a příznivé dávky při tom vyřizování.
My se, Milane, ještě k tomuto opravdu ještě velice, dostaneme, velice protože práci. To je, já teď musím dát slovo našemu zpravodaji, který je v Maďarsku. Ano. Petr Vavrouška je s námi ve spojení. Petře, slyšíme se v Maďarsku. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jenom připomínám, že právě Maďarsko se potýká s velkým přílivem uprchlíků v zemi, ale většinou zůstat nechtějí a chtějí dál. Nejčastěji právě do Německa. Stovky uprchlíků se dnes vydali pěšky z nádraží Budapešti a směřují teď, pokud se nepletu, do Rakouska. Jak jsou daleko teď od Budapešti? Jak vypadá ten průvod, Petře?
No, já jsem s tím vyrazil, bylo zhruba 2:30, kdy jsem stál tady na vlakovém nádraží Budapešť-Kelety a najednou se na znamení jednoho muže, který se zmocnil Amplionu, tak se vydali spontánně, nejdříve to byly desítky a poté stovky migrantů pryč tou hlavní třídou z nádraží na výpadovku na dálnici směrem Vídeň a postupně se k tomu čím dál většímu davu lidí přidávali další a další migranti, takže nakonec to byla opravdu dlouhá, skoro až kilometr řeka lidí, určitě jsou to tisíce, já jsem s nimi pochodoval zhruba 10 kilometrů až na předměstí Budapešti, kde tedy zabočili na dálnici a teď dál směřují k Vídni, což mají zhruba nějakých 230 kilometrů, policie je doprovází i po té dálnici, takže oni jdou úplně po okraji, ten jeden pruh je vyčlení pro policii a ve třetím pruhu jakýmsi způsobem projíždějí auta, takže je to i dost jako komplikovaná situace, ale policie těm lidem nijak nebrání, vlastně jenom asistuje v tom pěším pochodu. A já jsem se teď zpátky vrátil na nádraží tady Skelety, protože jsem chtěl vědět, jestli ta vlna těch lidí nějak napomohla počtu těch, kteří tady už 3-4 dny stanovali, doslova živořili. A musím říct, že vůbec nějak tady těch lidí před nádražím jsou i nadále stovky tisíc, takže nějakých neubylo.
Myslím, co čekají to, vlastně ti lidé? Co čekají od Maďarska? Co by podle nich mělo Maďarsko udělat? Proč se nejdou vlastně řádně zaregistrovat, pokud je to jejich první země Evropské unie?
Já jsem slyšel jenom vlastně kousek toho, co říkal Milan Slezák. Ten problém je v tom, že oni už mají svůj cíl a nejčastěji od těch lidí, já jsem s nimi strávil třeba i cestu přes celý Balkán, tak opravdu zaznívá, že chtějí do Německa. Ano, je to samozřejmě i motivované tím jednodušším azylovým řízením, ale tou druhou hlavní motivací je to, že tam mají nějaké kořeny, nějaké vazby, už tam někdo z jejich rodiny nebo známých je, jak víme, muslimské rodiny fungují trošku jinak než ty naše. Pro ně i bratranec ze 17. kolena je nejbližší rodina, takže oni tvrdí, že tam jim bude relativně bezpečně, mají šanci získat třeba někdy výhledově práci, ale hlavně v těch prvních dnech, týdnech tam bude někdo, kdo se o ně postará, kdo jim pomůže, kdo jim pomůže překonat ty první jako dny. Takže pro ně Řecko není zajímavé, protože ví, že samou sobě má.
Ale ta povinnost, kterou by měli, protože mají se zaregistrovat v první zemi Evropské unie, do které vstoupí, po případě samozřejmě by bylo potřeba, když už se dostali do Maďarska, aby se by zaregistrovali v Maďarsku anebo vrátili právě třeba do Řecka. Jestli si třeba s někým mluvil o tom, proč nejdou tady tou procedurou, kterou mají jít vlastně podle pravidel.
S tím souvisí, protože první zemí Evropské unie, do které se oni dostávají, když překročí z Turecka moře za velké peníze, které zaplatili pašerákům, tak je Řecko. A řecké úřady nejsou tak pečlivé a mají svoje problémy, takže ty lidi nechávají přejít přes své území. Poté Makedonie, Balkán, to nejsou země, které patří do Evropské unie. A první zemí, která je v Schengenu a je členským státem EU, je tedy Maďarsko. A ti lidé se vědomě vyhýbají registraci, protože s tou registrací na maďarské území je spojené také odevzdání v tisku prstů. A oni argumentují, alespoň ti, se kterými se mluví opravdu hodně, že by jim to znemožnilo příští azyl, třeba konkrétně i v tom Německu, protože jakmile by byli zaregistrovaní v Maďarsku a někdo by je za týden, za dva, za měsíc chytil například v Německu, zjistil z té databázy, že už byl registrovaný do Maďarska, tak by ho dle práva vrátil zpět. A to oni nechtějí. Samozřejmě, že teď se spekuluje o tom, jestli tuto proceduru například pro syrské uprchlíky Německo zruší a nebude vracet do té země první registrace, ale myslím si, že zatím ta informace je vágní a nikdo vlastně jako definitivně nepotvrdil. Takže to je ten důvod, proč se nechtějí registrovat. Že by jim to komplikovalo později azylové řízení v té cílové zemi, do které míří.
Tak to byl Petr Vavrouška, náš zpravodaj toho času v Maďarsku. Petře, děkuju, nashledanou. Jedna aktuální informace, která ještě přišla z tiskové konference po zasedání V4, tedy Vyšegradské skupiny, zástupci zemí Vyšegradské skupiny důrazně odmítli chystaný návrh Evropské komise na přerozdělení dalších 120 tisíc uprchlíků. Klíč k řešení krize vidí jinde. Zpátky k Maďarsku. Mě by zajímalo, jak se díváte na dnes zpřísněné zákony, které schválil maďarský parlament. Změny dávají policii větší pravomoce. Zavádějí také i vězení za nezákonné překročení hranice. Nebude zase Maďarsko terčem kritiky ze západu, Alexander Vondra?
No tak asi bude, že já myslím, že Viktor Orbán je hodně konzervativní politik a na ten dneska převážně levicový nebo levostředový mainstream v Evropské unii on působí tak trochu jako červený hadr na býka.
Tak je otázka, jestli třeba Angela Merkelová je,
když má samozřejmě s tímhle ty monumentální problémy, no tak si ho rádi vychutnají, takhle už to na našem kontinentě chodí.
Je správné, jak se chovají Maďaři, stavějí plot, teď chtějí zpřísňovat zákony. Je to fér vůči těm lidem?
Nejsem odborník na to, abych uměl posuzovat každý zákrok policie, ale myslím si, že ku příkladu maďarská policie postupuje úplně stejně jako třeba francouzská policie, když se pokoušela pacifikovat uprchlíky u toho tunelu pod Lamaňským průlivem. A rozhodně si nespomínám, že by Francie byla terčem jakékoliv kritiky ze strany nejvyšších představitelů jiných zemí Evropské unie. Byla samozřejmě terčem kritiky různých humanitárních nevládek, to je prostě v pořádku, to k svobodě a demokracii patří. Zatímco Maďarsko terčem kritiky je, a já si myslím, že to je do jisté míry zástupný problém, že Maďarsko v rámci toho, k čemu se zavázalo, dělá, co může. Samozřejmě, že ten problém je prostě tak monumentální, že to prostě není zvladatelné. To takhle je, ale myslím si, vyčítat Maďarsku by se mělo pomoci a ne mu něco vyčítat.
Vladislav Gintr, ředitel Centra pro integraci cizinců, se dívá na stavění plotu a zpřísňování zákonů, kdy vlastně by mohli jít i třeba migranti do vězení za to, že překročí nelegálně hranici. Dívá jak?
No, samozřejmě z našeho pohledu je to prostě cesta, která de facto bude kriminalizovat jednání lidí, kteří jsou prostě v nějaký zoufalý situaci. No. Přijde nám to z hlediska i budoucího prostě nějakého případního začleňování těch lidí, protože my je třeba nebudeme nikam vrátit nakonec. Mnohdy třeba i u nás se tohle děje, ty lidi jsou zavíraný do těch zařízení, aby potom soudy stejně pak řekli, že byli zavřený protiprávně, že prostě nakonec ty lidi třeba odejdou někam jinam, jsou stejně puštěný a podobně. Bude vlastně kolem těch aktů bude nakonec jako víc prostě ještě jako starostí a nejdůležitější nejrůznějších prostě dohadů a výdajů a nemyslím ne finančních, ale i prostě opravdu jako společenských výdajů prostě na řešení takovýhle kaus prostě bude tak podle mého názoru zběsilý a tak dlouhodobě neudržitelný, že to může vést prostě jenom jako k dalšímu prohlubování toho problému, nikoliv k nějakému rozumnému řešení. Já bych to Maďarsku ještě řekl, že prostě to, dneska jsem četl rozhovor s nějakým maďarským expertem, který prostě dokládá na tom, on říká to samé, v Maďarsku se málo pomáhá, jo, ze strany Evropské unie, to je na jednu stranu pravda, na druhou stranu teď ta krize slouží panu Orbánovi prostě taky k různým vnitropolitickým tanečkům a k různým dalším utahování šroubů v rámci té společnosti, což je dlouhodobý trend v Maďarsku a tohle je další věc, která vlastně jenom těm tendencím pomáhá. A myslím, že prostě na tom vztahu k těm migrantům, ať je ta krize jakkoliv velká, tak se prostě výmluvně vlastně dokládá vůbec i vztah toho státu nějakým lidským právám, svobodám a podobně.
Milan Slezák, zabrání tato všechna opatření dalšímu přílivu migrantů do Maďarska?
Rozhodně ne a to je, myslím, memento i pro nás, když tady se, nebo alespoň někteří lidé věří tomu, že by armáda na hranicích mohla ten nápor zvládnout. Někdo spočítal, že na jeden čtvereční kilometr našich hranic by potom připadal jeden voják. Tak to je rozhodně ta hranice propustná a dokonce i když se ta země uzavře žiletkovým drátem jako Maďarsko, tak právě tady bylo názorně demonstrováno, že ta pevnost, která se buduje tímto způsobem, je propustná, protože v Maďarsku stačí jenom dát na ten žiletkový plot větve, stlačit ho k zemi a přejde se. Je jasné, že to chce jiná řešení. Velmi krátká poznámka k těm kvótám, mě to leží v hlavě, protože přece ta kvóta neznamená, že když ta země bude muset vzít k sobě 1500-2000 uprchlíků, tak to přece neznamená, že ti lidé automaticky v té zemi zůstanou, protože automaticky dostanou azyl. Vždyť ti lidé budou muset podstoupit azylové řízení a ono se může docela dobře ukázat, že z těch lidí 2000 třeba, když to bude trochu víc, nebo 3000 lidí.
Teď se mluví o tom, že k nám by šlo zůstane 5000 lidí, pokud by se přerozdělovalo těch 120 tisíc uprchlíků.
Ale když vezmete úspěšnost žadatelů o azyl v západní Evropě, tak zdaleka není tak vysoká, jak se to může zdát těm lidem, kteří mají z uprchlíků tak velkou hrůzu. Tady je něco jiného, že ten odmítnutý žadatel o azyl velmi často zůstane v té zemi, do které se chtěl dostat a to se týká až 60% odmítnutých žadatelů azyl a to je samozřejmě, jak by řekl básník, jiná opera.
Německá kancléřka, samozřejmě, jak už jsme o tom mluvili tento týden ve spolkovém sněmu, uvedla, že Německo musí být připraveno přijmout ještě více lidí. Právě do Německa míří nejvíce uprchlíků. Země se vyrovnává s největší vlnou běženců od sjednocení státu před 25 lety. Letos počítá až s 800 tisíci žadateli o azyl. Je to odhad, který úřady během roku několikrát upravovaly a do konce roku se prý může ještě zvýšit. Jak se Německo vyrovnává s uprchlickou krizí? Shrnuje náš tamní zpravodaj Pavel Polák.
Ctíme důstojnost každého člověka a je přitom jedno, odkud pochází, proč k nám přišel a jak velkou šanci má na to, aby po ukončení azylového řízení u nás mohl zůstat.
Jasná slova kancléřky Angely Merkelové, pro kterou je uprchlická krize v Evropě nyní nejdůležitějším tématem. Německo prý stojí před celonárodní výzvou, kterou musí zvládnout, jiná možnost neexistuje. V současnosti je imigrační úřad zavalený žádostmi o azyl. 250 000 jich čeká na zpracování. Vláda slibuje personální posily a zároveň žádá, aby se azylová řízení zkrátila. Největší zátěž uprchlické krize nesou obce a města, do kterých imigrační systém přiděluje zaregistrované uprchlíky. Musí se o ně postarat, zajistit ubytování, sociální a zdravotní služby. Ale obce nemají dost ubytoven a proto se složitě hledají rychlá a provizorní řešení. Stany a kontejnery, alespoň do doby, než přijde zima. Vážný nedostatek ubytoven má podle ministra vnitra Thomase de Maizièra pomoct vyřešit blesku rychlá změna zákonů.
Bye. Stavební
povolení, stavební předpisy a ostatní další předpisy nás tuto chvíli zdržují. A to si nemůžeme dovolit, pokud to chceme do zimy stihnout.
Dalším problémem, se kterým se Německo v souvislosti s uprchlickou krizí potýká, je šíření xenofobních nálad.
Es gibt keine Toleranz gegenüber denen,
die die Würde anderer Menschen in Frage stellen.
Neexistuje žádná tolerance vůči těm, kteří spochybňují lidskou důstojnost.
Kancléřka Merkelová to prohlásila po násilných demonstracích neonacistů proti azylovému domu v saském Heidenau. Od začátku roku eviduje kriminální policie celkem 340 útoků na uprchlické ubytovny. Výrazný odpor je vidět zejména v zemích bývalého východního Německa. Zvlášť po sílících excesech neonacistů v posledních měsících se německá občanská společnost mobilizuje. Ukazuje, že princip solidarity je jí vlastní. Dobrovolníci a občanské iniciativy pomáhají uprchlíkům, darují oblečení, hračky, jídlo, pití, organizují jazykové kurzy. S přijímáním migrantů má Německo i jeho společnost mnohaleté zkušenosti. Solidaritu ale očekává německá vláda také od ostatních členských zemí Unie, protože uprchlická krize je podle Berlína evropským problémem, který se musí řešit společně. Z Berlína Pavel Polák, Radiožurnál.
A s námi ve studiu stále Alexandr Vondra, bývalý ministr zahraničí a obrany, Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu a také Vladislav Gintr, ředitel Centra pro integraci cizinců. A právě s váma bych ráda navázala, co láká uprchlíky tak moc na Německu. Proč ti vyloženě hlavně tam?
Tak já bych tady navázal na pana Slezáka, který to správně řekl. Ty lidé tam mají nějaké vazby, jsou tam, nebo váš reporter řekl, pardon, že prostě ty lidé tam mají často nějaké už předchozích generací, prostě nějaké příbuzenské vazby. A myslím, že to je základ i ty prostě nějaká informace. Ti lidé prostě vědí o Německu. Jo? Zatímco o nás, i díky tomu, že různí lidé v těch komunitách tam mají příbuzné, kdo tam pracoval a podobně, daleko větší povědomí prostě je o Německu než o těch dalších zemích, a na druhou stranu je určitě zjevný, že tady probíhá jakýsi informační tok i o tom, jak probíhá azylová procedura v těch jednotlivých zemích.
Láká je sociální systém Německa?
Já můj osobní názor je, že když se člověk utíká prostě před nějakým jako nebezpečím a tohle, tak si primárně vybírá podle toho, kde se bude cítit v danou chvíli, kde bude mít prostě největší perspektivu. A že jako pokud...
Počkejte, pokud někdo utíká před nebezpečím, tak třeba bezpečně se může cítit i v takovém na Slovensku, ale ostatně už v Turecku je bezpečněji než v Sýrii.
Je to bezpečný, ale nemá tam žádnou perspektivu. Ty lidé tam třeba byli dlouho třeba jako v nějakých táborech, že jo, a prostě usoudili, že půjdou dál, že prostě pokud chtějí normálně žít, nežít prostě jenom někde opravdu v táboře, tak si samozřejmě mezi těmi lidmi probíhá samozřejmě i strašná spousta fám. Někdy je to prostě tak, že si někdo řekne, tam je ráj na zemi, a skupina lidí se sebere a jde tam, protože tomu prostě uvěří.
Šíří se například fáma, že ve Švédsku se dají brát peníze, ani se pracuje.
Je pravdivá, není pravdivá, samozřejmě, že ne, ale nějaká podpora samozřejmě u těch uprchlíků, kteří jsou v Německu, je.
Já bych chtěl říct, že třeba, ale určitě ty finanční. Lidi vědí, že prostě azylová procedura prostě v Německu trvá několik měsíců průměrně, zatímco v České republice spíš průměrně několik let, jo. A to samo o sobě, to, že prostě vás, že někde v nějaké zemi požádáte o azyl, abyste tedy jako nabyl nějakého bezpečí, ale vlastně ta země vám učiní vlastně z toho života vlastně několika letý provizorium a nejistotu, to vám vlastně nepřesvědčí o tom, že zrovna v téhle zemi budete žádat o azyl. Že?
Bude časem Německo muset začít přemýšlet, jakým způsobem změní svoji azylovou politiku? Protože už teď se o tom začíná v Německu mluvit, protože polovina z těch lidí, kteří tam žádají o azyl, jsou z bývalé Jugoslávie, z Albánie, z Kosova. Do jaké míry je toto udržitelné, Alexander Vondr?
Tak Němci udělali teď dvojí rozhodnutí. Německá vláda jednak, ona se rozhodla, že vlastně přestane udělovat azyly lidem, kteří do Německa přicházejí třeba z Kosova, z Makedonie. Prostě země, které usilují o členství v Evropské unii, jsou nebo budou považovány v Německu za bezpečné, a tudíž oni prostě hromadně nikdo prostě ten jakoby žádost o azyl bude automaticky zamítnut a nebude vůbec posuzována. To je, myslím, docela asi logický krok. Ale z druhé strany je tu ten krok ve vztahu k Syřanům, a já dodávám, že logicky by pak měl následovat i ve vztahu k dalším z Jemenu a všude, kde jsou válečné konflikty, kde naopak prostě teze přijmeme všechny. Z druhé strany si myslím, že já na jednu stranu mám veškerý obdiv k tomu německému milosrdenství k tomu, k té občanské aktivitě, která se tam zdvihla, a v tomto si myslím, že by bylo skvělé, až ta vlna se povalí tady z Maďarska přes Českou republiku.
Abychom také byli solidární.
Abychom
chodili pomáhat.
To jsou lidské bytosti, které skutečně odcházejí z zemí, kde se žije velmi těžce.
A mají za té cestě leco za sebou.
Takže to bude určitě i zkouška třeba pro ten český občanský sektor. Nicméně znovu opakuji, jsou tady nepochybně pravdivé dvě věci. Za A, že Německo se nějakým způsobem podle mě tragicky rozhodlo opravdu otevřít tu nároč úplně všem a myslím si, že to nezvládne, abych odpověděl na tu otázku z dlouhodobého hlediska. A myslím si za druhé, že skutečně to není pravda, že dneska v Německu by byla krátká azylová procedura. Právě součástí těch opatření má být, že jich chtějí zkrátit, ale zatím to platí tak, že v průběhu toho řízení oni dostávají, mají nárok na ošacení, na jídlo a na kapesné, které je zhruba ve výši tady minimální mzdy u nás. A tím se znovu dostávám k těm kvótám, kdy jsou ještě nejenom ty principiální důvody, proč bychom to měli odmítat, ale jsou tam i důvody praktické, které spočívají jednak v tom množství. Pokud Německo, zazněly dvě čísla, prosím pěkně, 800 tisíc Německo přijme letos.
Ne, bude žádostí o azyl se čeká 800 tisíc.
No tak jistě, ale nedá se předpokládat, dáme to všem Syřanům, to jsme takhle jako řekli, protože to je nebezpečná země, takhle to Německo oznámilo. Čili z tohohle hlediska, pokud 80-milionové Německo se chystá letos na 800 tisíc, tak spravedlivé rozdělení znamená pro Českou republiku, prosím pěkně, 10-milionovou zemi 100 tisíc. A druhé číslo, které zaznělo
v rámci té německé kampaně, protože jsme se bavili o tom, jestli do České republiky ti lidé chtějí nebo nechtějí.
Zídočecajtům uvedl, že Německo
podle
chce přijmout a potřebuje 6,5 milionu cizinců na svůj pracovní trh. Čistě zase opět touto troučlenkou, kdybychom to stáhli na celou Evropskou unii jako 500 milionovou entitu, tak my bychom měli přijmout 600 tisíc, prosím pěkně. Jo?
Ale bavili jsme se o tom, že ti lidé nechtějí do České republiky, že to není cíl pro právě Německo nebo třeba Švédsko je tím cílem.
No to
takže
je
jestli to nejsou
věc,
trochu čísla, kterými se straší.
My je jakoby přijmeme a oni v rámci toho šengenského prostoru odjedou jinam, nebo nás začne Brusel jako nutit, abychom dávali jim stejnou podporu ve výši vyšší než je česká minimální mzda. To jsem teda zvědavý, jak zejména ta stávající vláda by to obhájila.
Padlo tady slovo Brusel, pojďme se podívat za naším zpravodajem do Bruselu Ondřejem Houskou, ten je toho času v Lucembursku, ale normálně pobývá v Bruselu. Ondřej, každopádně zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je vlastně aktuální recept Evropské unie na to, jakým způsobem se s tou krizí imigrační vypořádat? Třeba dnes probíhá neformální schůzka ministrů zahraničí, tam se patrně nedá předpokládat, že by vyšlo nějaké konkrétní řešení. Ale má vůbec Brusel, jak se říká velmi často tady, nějaké řešení?
To je dobře, že to takhle říkáte, Heleno, protože je neblahým českým zvykem všechno svádět na Brusel. Ne, že on by byl bez viny, ale tohle je otázka jednotlivých členských států a jak zatím poslouchám vaši debatu, tak to z toho i plyne. Bavíte se o tom, jak to dělá Německo, jak to dělají jiné země. Prostě tohle není harmonizovaná věc, azylové řízení, ochrana hranic. To je prostě v kompetenci každého členského státu zvlášť, takže Brusel žádné řešení nemůže vynutit. Když pan Vondra říkal, že by nás Brusel mohl nutit, abychom dávali stejnou podporu žadatelům o azyl, jako dává Německo, tak je to nesmysl. Samozřejmě nemůže nás k tomu Brusel nijak nutit. Brusel, pokud si pod tím představíme Evropskou komisi, přišel s nějakými návrhy, jak tu krizi řešit. Jeden, zdůrazňuji pouze, jeden z nich jsou i ty kvóty. Můžeme a nemusíme s nimi souhlasit samozřejmě, ale je dobré připomenout, že i ty kvóty začnou nebo nezačnou platit až poté, co je buď odsouhlasí nebo neodsouhlasí členské státy Evropské unie, tedy i Česko. Rozhodně nás anonymní Brusel nebude k ničemu nutit.
Ondřej, otázka je, do jaké míry je v tuto chvíli Evropská unie akceschopná. Můžeme vzpomenout, že na jaře se mluvilo o tom, jak se budou potápět prázdné lodě pašeráků. Do dnešního dne žádná potopena nebyla. Co to svědčí o tom, v jakém stavu je Evropská unie? Je vůbec něčeho schopná? Nebo pouze jen zavádět kvóty?
Otázka by podle mě měla znít, čeho jsou schopné členské státy Evropské unie, na čem se jsou schopné dohodnout jednotlivé členské státy. Pokud bychom se bavili o tom plánovaném potápění lodí, tak ta dohoda nezněla tak, že druhý den poté, co byla na jaře dosažena, se začnou ty lodě potápět. Dohoda zněla tak, že z hlediska mezinárodního práva je nejdřív nutné k tomu získat souhlas Rady bezpečnosti OSN, aby to bylo legální vzhledem k nejasné politické situaci, která panuje v Libii, aby tedy armády členských zemí Evropské unie, jak víme, není žádná armáda evropská, které by velel nějaký anonymní Brusel, tak aby ty armády mohly operovat i v libijských výsostných vodách. Souhlas Rady bezpečnosti OSN, jak víme, není, protože hrozí ruské veto, takže Británie ani Francie jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN z členských zemí Evropské unie takovou rezoluci zatím nepředložili. V zákulisí v New Yorku se vyjednává s Ruskem o tom, aby tuhle rezoluci nevetovalo.
Tak to byl Ondřej Houska, náš zpravodaj toho času v Lucembursku. Navážu s naším komentátorem Milanem Slezákem. Čím to, že vlastně dosud žádná loď nebyla potopena, Ondřej Houska nám to vysvětloval, chybí jaksi povolení Rady bezpečnosti OSN, ale nějaký recept musí existovat přece. Jak ochránit vnější hranice Evropské unie, což se také nedaří. Dá se mluvit o tom, že Evropská unie není akceschopná?
No samozřejmě, protože tady není žádná síla, která by to vynucovala, není ani politická vůle. Prozatím jsou státy, které se necítí zas až tak ohroženy tou uprchlickou vlnou. A pokud se týče toho potápění lodí, ještě bych k tomu, co velmi správně říkal Ondřej Houska, přidal, že Libie, a teď odlížím od toho, že Libie má dvě vlády, ale jedna z těch vlád prohlásila, že pokud někdo u jejich břehu potopí loď, že to bude pokládat za nepřátelský akt. A musíme také počítat s tím, že kdyby se ta loď potápěla, byla blízko u těch břehů, takže někdo může ty, kteří budou potápět, pokud by samozřejmě tu loď nepotopili na dálku, ostřelovat z toho břehu. A že se vystaví ti evropští vojáci nějakému nebezpečí. A je tam další možnost, že ta loď nebude prázdná, to by se přece napřed muselo stoupit na palubu ověřit, zda tam náhodou nebudou ti uprchlíci.
Touto optikou bylo by to možná příliš riskantní, aby neumírali zbytečně ještě další lidé.
Přesně tak, je s tím spojeno mnoho otazníků a ta akce by nebyla tak jednoduchá, jak se to možná jeví na první
tak
pohled.
Ale ten recept, protože co je další recept? Další recept je pomoci přímo v těch zemích, kde se něco děje, asi těžko
ale pozor,
je možné.
Ale pozor, tam se pomáhalo mnohdy velmi dlouho a ta pomoc neproudila do těch správných kapes. Někdo, kdybychom mluvili o ideálním řešení, které není na rozsah, to chci zdůraznit, tak by se ta pomoc, která do těch zemí směřuje, měla lépe ohlídat, aby ji dostali skutečně ti, kteří potřebují. Za druhé by se určitě mělo investovat do tamního trhu, poskytnout těm lidem nějaké pracovní příležitosti, ale přitom samozřejmě ten, kdo ty peníze dá, by na tom také měli vydělat. To je opět mnohdy riskantní, protože tam nevládne přílišná právní jistota. Měly by se určitě někde vybudovat nějaké tábory větší uprchlické s větší kapacitou, kde by ale vládly humanitární podmínky, protože ty jsou stávající, to nejsou schopné zvládnout a ty tábory by měly být někde na okraji Evropské unie a lidé, kteří vstoupí na území Evropské unie, by v těch táborech měli čekat na vyřízení toho azylu. A především bych chtěl zdůraznit, že by se přece jenom měla změnit ta azylová politika v těch zemích a ty dávky, které jsou s ní spojeny, které jsou pro uprchlíky dnes nejpřitažlivější. Aby se potom dalo snáze oddělit typ toho ekonomického migranta, který má samozřejmě právo na to hledat lepší život, šťastnější život, ale není v ohrožení života a patří přece jenom při tom kvantu těch lidí, kteří se chtějí ucházet život v Evropě, k tomu typu, který Evropa v té velké míře už schopná není zvládnout. Přičemž je jedna věc pozoruhodná, že všichni ti lidé směřují do Evropy. To je samozřejmě pro ty, kteří se cítí Evropany a jsou na to hrdí, velká pochvala toho našeho způsobu života, že je tak přitažlivý, ale někdo, kdo...
Třeba, tak proč bohaté arabské státy neberou uprchlíky?
To je, ano, to je právě, tam se mířil, ale proč ti lidé například nemíří do Ruska? Je tady spousta lidí u nás, která si Rusko idealizuje. Proč tedy ta vrna nesměřuje tam? Tam je spousta prostoru.
Poslední otázka na Alexandra Vondru. Jakou akci byste vyčekal v tuto chvíli od Evropské unie?
No, minimálně, že bude aspoň dodržovat nebo plnit to, čemu se zavázala. Já se nevěřil svým vlastním uším, když jsem tady poslouchal vašeho reportéra z Bruselu. Tak podívejte, jestli se nepletu, tak počet těch imigrantů jenom tou jeho mediterální cestou, to znamená z Libie přes Lampedusu nebo Maltu do Itálie, to číslo dosahuje jestli nějakých 100, minimálně 100 tisíc letos. A ti lidé se museli, tam je moře, čili to nejde suchozemskou cestou, čili ty se museli na nějakou loď nalodit, pašeráckou, ta vyjela z libyjských vod, pak vstoupila do vod mezinárodních a pak vkročila do teritoriálních vod italských. A potápět se mají samozřejmě lodě prázdné, čili těch lodí muselo být nesčíslně, pokud mluvíme o čísle nějakých 100 tisíc.
Ale tam je přece ten problém, že nemůžeme vlastně, Evropská unie potápět, a ještě pokud to nemá povolení Rady bezpečnosti OSN.
To není to v libyjských teritoriálních vodách, ale v italských teritoriálních vodách si můžou odpálit, co chtějí. Když je to pašerácká loď, která se účastní nezákonný mafiozní činnosti.
Ale nepřineslo by to další oběti, činnosti. Protože jak jsem si vysvětloval, že by vlastně první musel někdo vstoupit nás, na tu loď a prohlédnout, jestli tam nejsou náhodou uprchlíci třeba ještě.
U nás na venkově je přísně chráněná národní přírodní rezervace, kam prostě pronikají vandalové na motorkách a ručí tam prostě divoký ptactvo. A teď zcela správně, konečně po mnoha letech zasáhli vojenské lesy a statky a ve spolupráci s policií tím ty motorky zabavili. Je to příklad prostě trošku jako karikatura, ale přeci nic nebrání tomu, když do italských teritoriálních vod vstoupí ilegálně člun nebo loď, která ještě nelegálně převáží nelegální migranty, po vylodění těchto lidí ji prázdnou okamžitě potopit.
Tak někdo by ji musel prohlédnout, jestli skutečně prázdná je.
Od toho je přeci ta agentura Frontex, která se tím má zabývat. K tomuhle prostě, já si myslím, že souhlas
tomu
Rady bezpečnosti není potřeba.
Tomu nemá mandát.
Ale no,
má hlídat,
ale to je hra na schovávanou. Tohle to dopředu všichni, když o tom na jaře hlasovali, přeci věděli, že nebude jednoduché získat souhlas Ruské federace. A tak proč něco takového oznamovali? Takhle pak vypadají všichni Evropané jako kašpaři, protože říkají, že něco udělají, neudělají. Je to podle mě politika, která prostě se nakonec obrátí v Evropě proti jejím původcům.
Alexandr Vondra byl hostem speciálu Radiožurnálu, bývalý ministr zahraničí a obrany. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Já budu pokračovat za chvíli s našimi hosty Vladislavem Gintrem, ředitelem Centra pro integraci cizinců, a Milanem Slezákem, komentátorem Českého rozhlasu. Ale pojďme se podívat na jeden příběh. 2 měsíce trvala cesta 2 uprchlíků ze Sýrie přes Česko až do Německa. Emigranti bez pasu a víz utratili několik tisíc korun, vystřídali nesčíslně autobusů, vlaků a taxíků. A poslední noc na českém území strávili v záchytném táboře v Běle pod Bezdězem. V jejich skupině byl i 18-měsíční kojenec. Policie odvezla uprchlíky na nádraží v Běle pod Bezdězem a tam je zanechala osudu. Jejich další putování sledoval Lubomír Smatana.
Bylo sudo to, ani se telefon, jaký jde
já? I have visa.
Yeah, they're from every Europa.
No, to neplatí na Německo.
Sultán
má obyčejný dokument od cizinecké policie, kde je napsáno, že může ještě 15 dní pobývat v České republice. To samé má jeho rodina. Dívá se tady na to ze dveří nádraží i paní Miloslava, jinak zdravotní sestra, která tady v tom domě bydlí a uprchlíky tady vydává celkem často.
Docela špatně. To na mě působí, protože oni tu vyklopí a pak už si jich vlastně nevšímají, jestli odjedou nebo ne. Jestli ty pokyny jakoby pochopili, jo, nebo o to se už nikdo jakoby dál nestará.
Já.
Půl sedmé, pomalu se skupinka uprchlíků blíží k Děčínu. 18-měsíční Mehmet Ali v krásné žluto-červené kombinéze vypadá jako skřítek a už usnul. Ostatní stále bdělí. Na hlavním nádraží v Děčíně začíná pršet. Nikdo z nich nevypadá, že by měl nějakou překlípku, pouze ženy mají šátky přes hlavy a matka navléká 18-měsíčnímu přes hlavu kapucu s ušima. Jste nějaká z toho dojatá tady na tom nádraží?
Je mi líto ty.
Tady ty by mě ani tolik nevadily, protože jsou mezi nima děti, ale když sem přijedou jenom čistě mladí chlapi, tak z toho má člověk obavy, aby třeba sem jenom čistě nepřiváželi do budoucna nějaký skrytý vojsko, kde by dělali teroristické útoky a tím pádem asi ohrožovali kompletně všechny nás.
Jste stavební dělník, zedník.
Ano.
Prostě pracujete rukama.
Jo.
A takový chlap se bojí?
O svoje děti. Ne třeba tady ty, ale ty ostatní, co sem jdou.
Mahmá Ali, azvarem brlím, varem brlím.
Abdullah telefonuje svému přímu zrému, aby věděl, jestli má jezdit do Berlína, do Drážďan nebo do Mnichova. A teď se rozhodli, že pojedou přímým expresem přímo do Drážďan, než aby jeli osobákem, který je sice levnější, ale museli přestupovat, takže pojedou rovnou. Za celé 2 hodiny na nádraží v Děčíně se neukázala policie. Teď tedy uprchlíci nastupují a za nějakých 15 minut se po 2měsíčním putování dostanou na německou půdu. Vlak tam zastaví hned za hranicí v městečku Bad Schaunau a tam je zřejmě zadrží policie, začne registrovat, ale to už budou v zemi, kam si přáli z té válčící Sýrie dojet. Z Děčína Lubomír Smatana, Radiožurnál.
Tak v tom příspěvku Lubomíra Smatany jsme slyšeli pána, který měl obavu o bezpečnost, o budoucnost svých dětí. To je poměrně častý argument, který zaznívá v té debatě v České republice. Vladislav Gintr je ředitelem Centra pro integraci cizinců, mluví s cizinci velmi často, nepředstavují nebezpečí. Jak to vysvětlit lidem?
No, primárně je tady celou dobu, to probíhá ta naše debata a probíhá i ta krize vnější, zatím vnější u nás, jako opravdu je těch uprchlíků velmi málo a když nějací, tak se snaží co nejrychleji projet a my jim v tom pouze bráníme. A tak je prostě potřeba vysvětlit, že tady se jedná primárně o humanitární problém a v nějaké další fázi o sociální problém a tohle musí vysvětlovat prostě té veřejnosti, nejenom nevládní organizace a nějaký různí experti, ale vláda, že jo. Ale tím, že u nás to téma je ventilováno především skrze bezpečnostní aspekty, náš největší příspěvek k řešení uprchlické krize je vždycky v tom, že navrhneme experty na hranice, že povýšíme rozpočet armády, policie a podobně, ale vůbec nenavrhujeme nic, co by se týkalo těch lidí, kteří na té cestě jsou a kteří už prostě ty hranice překročili. Už prostě je musíme řešit nějaký problém těch.
A co byste očekával, že by se navrhlo?
No, minimálně, že by se třeba právě obrušovaly hrany té obavy, že se nám sem valí prostě armáda jakýchsi nebezpečných individuí, že se jedná prostě
ještě
o lidi v krizi.
Ještě poprosím Milana Slezáka, z čeho ty obavy plynou? Obavy z bezpečnosti?
No, zaprvé jsou to samozřejmě obavy iracionální a myslím si, že této uprchlické vlny se lidé bát nemusí. Ale za druhé jsou to obavy, které jsou možná opřeny i zkušenosti ze západní Evropy, protože v některých zemích, které byly příliš vstřícné v minulosti a brali hodně lidí z jiných kulturních, náboženských a civilizačních oblastí najednou a třeba až v druhé nebo třetí generaci zjišťují, že mají problém, protože někteří z těch vnuků nebo synů té první generace, která byla vděčná za nové příležitosti, se zkrátka v té nové vlasti necítí dobře a jsou schopni i proti ní bojovat, a nebo vytvářejí čtvrti, to je známý francouzský případ, ale také belgický, do kterých se dokonce bojí jít i policisté. Pak je to velký problém, ale myslím si, co je důležité, má se pomoci tomu, komu se má pomoci, a má se hlídat míra, níž je ten stát ochoten a schopen pomoci, aby toho potom nelitoval.
Komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák a také Vladislav Gintre, ředitel Centra pro integraci cizinců, byli rovněž hosté speciálu Radiožurnálu. Pánové, děkuji. Hezký víkend. Naschledanou.
Naschledanou.
Zkusil si cestu uprchlíků do Evropy, prožil je na vlastní kůži. Fotograf Stanislav Krupař je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste společně ještě s německým kolegou se zkusil dostat do skupiny nebo se skupinou syrských uprchlíků do Evropy z Egypta. Ještě v egyptských vodách vás ale zadržela pobřežní stráž, takže vy jste tu cestu nakonec neabsolvovali. Ale řekněte mi, jak vlastně těžké je třeba navázat kontakt s pašeráky?
No, to pro cizince to je obtížné, pro Syřany nebo Araby, kteří se na Blízkém východě nacházejí, to je každodenní chleba, to je běžný. Uhum.
Dobře, ale jak těžké to bylo, když vy jste to měl možnost jakoby pozorovat, tak vy jste třeba měli asi problém, protože vy jste hráli uprchlíky. Tak...
Já jsem už o tom mluvil do médií docela často, tak my jsme se vydávali za někoho jiného, než jsme. My jsme se nevydávali za fotografa, za novináře, ale za běžence z Kavkazu. Měli jsme prostě tu identitu nějakými doklady potvrzenou a vydávali jsme se za učitele angličtiny z Homesu, kteří jsou na útěku s jejich průvodcem syrským. To byl náš kolega a kamarád, který nás na té cestě provázel a který vlastně naši identitu potvrdil před těmi pašeráky a který do značné míry celý ty organizační věci vzal na svý bedra.
Je něco možné ty lidi zastavit, aby nepodnikali takhle náročnou a nebezpečnou cestu přes moře do Evropy? Nebo když jste s nimi mluvil, tak jste měl pocit, že nezastaví vůbec nic, i kdyby se zde přijala jakákoliv opatření?
No, ty lidi jsou v zoufalé situaci. Oni utíkají buď to z Turecka nebo z Egypta, kde pro Syřany prostě ubývá životní prostor, kde ta situace je velmi zlá a mnohdy mají někoho v Evropě a vědí i díky tomu, jak se svět proměnil, jak máme prostě, jak máme informační technologie, rozvinutý sociální sítě. Tady se prostě bojí proti tomu, že ty kluci mají mobily, ale ten mobil je prostě základní pracovní nástroj člověka už v celém světě, tak mě to nepobuřuje, že prostě ty kluci, kteří utíkají do Evropy, mají mobil, protože bez něho se prostě dneska člověk neobejde.
Do jaké míry je tam ale naivita určitá těch lidí, kteří míří do Evropy? Do jaké míry samozřejmě jedna věc je obava o život, druhá věc jsou potom lidé, kteří utíkají z ekonomických důvodů. Do jaké míry je třeba naivní, nebo jsou jejich představy o tom, jak vypadá život v Evropské unii, naivní?
To já sám nevím, protože já jsem strávil nějaký čas na Blízkém východě se syrskými uprchlíky a mě jakákoliv vidina života v Evropě připadá docela prýmově jako naivní. Já rád jako v té naivitě budu žít, než aby jsem zůstával někde v rozbombardovaném Aleppo, kde prostě od začátku války máme ztráty nějakých 200 tisíc obyvatel a čtvrtina nebo kolik obyvatelstva Sýrie je na útěku, tak mě to, vy mluvíte o nějaký naivitě představ o Evropě, ale ona je opravdu zemí zaslíbenou.
Ne, já jsem to myslela tak, do jaké míry třeba oni mají představu, že je tady čeká samozřejmě lepší život pro lidi z válečné oblasti jednoznačně, ale pak máme migranty, kteří odcházejí třeba z ekonomických důvodů.
Já nevím, já jsem byl se Syřany.
Do jaké míry vlastně tam může být ta představa potom odlišná od toho, co oni si představovali. Podnikl byste znovu takovou cestu, nebo chystáte se na něco takového ještě jednou?
No, já bych byl schopen podniknout, ale to riziko, které prostě v novinářům v Evropě, v Egyptě hrozí, je prostě ohromný. Tam to je ten nedávný případ lidí z Al Jazeera, včetně britských občanů, kteří byli odsouzeni, jestli se nepletu, na 3 roky vězení, přičemž proti ním nejsou žádný opravdický důkazy a nám reálně při tom zadržení hrozilo, že prostě na několik let skončíme v egyptském kriminále a kdyby jsem to snad chtěl zopakovat, tak by jsem z toho nevyvázl tak dobře, jak jsme z toho vyvázli, takže to by bylo dost sebevražedný. A ani nevím o někom, že by se to po nás pokusilo zopakovat, byl tým prostě z Špíglu, který měli tenhle plán. Vlastně nikdo to po nás neskoušel.
Jak se daří uprchlíkovi Amarovi, kterého jste fotil a on se potom setkal i se svojí rodinou v Německu? Máte nějaké zprávy?
Výborně se mu daří, my jsme teď jako blízcí přátelé a nedávno jsme se volali. On se prostě v březnu, koncem března setkal se svojí rodinou, získal politický azyl v Německu, teď má problém se zády, takže prostě bude muset jít bohužel na nějakou operaci s plotýnkama, ale jeho žena se docela vžila do toho prostředí, z toho jsme měli obavy a holky, nejstarší je 18 a nejmladší je 6, tak ty jsou z Německa úplně nadšený a chystají se studovat na univerzitě.
Fotograf Stanislav Krupář, díky za to, že jste byl ve speciálu Radiožurnálu. Naschledanou na Radiožurnálu za chvilku. Další zprávy bude 18 hodin.